sango na vewa.
Mpoko ilamu na baeban sobo zuli bakuya kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington na Nairobi na nititalani na Edi Isango. Mokonzi ya kala ya Kenya Arap Moi akufi na tongo ya lelo na mibu tukulibwa na motoba. Akambaki mboka ya Kenya uto 1973 to 1973 kino 2002. President ya Kenya ya tango eye Uhuru Kenyatta apesi mitindo mpo na matanga masalima na mboka na ye.
Ebonga ya mokambi to mokambi ya FCC fundami na ko peki sabotiami ya mbemba na Katumbi. Baike ya opposition mingi mpeza ba député ba landaka Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba ba fundi FCC lingomba ya président ya Kalafé ya Joseph Kabila li Elizali na boyoka ni nakashi ya président Félix Tshisekedi ko kanganzela na botiami ya na mosala ya boyoka ni mpo ebonga ya mokambi ya opposition. Veo alingala epesa ki maloba na député na Moindo Nzangi.
La position à l'autre, ça fait pratiquement un mois que Bayo Kanaki déjà. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, les FCC, quand on va contacter l'Assemblée nationale, la Sénat, quand on va calmer la Tchéliok, puisque la visite de Moïse a dans la porte-parole de l'opposition.
Kase Gozalandengi ni Bao Sala Tour, Moko, Aulanda Monsou, surtout Zalandengi, Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katoum.
On a un consensus interne. Vous voyez une constitution, loi pour consensus de l'opposition de Barake. Il y a un règlement intérêt de l'opposition. La carte à règlement intérêt à l'opposition, on a une autre recommandation. Donc, le président Moïse Katoum, il vient de la consommer à Yambo. Après 2 ans, a démissionné pour que Bemba soit désigné, associé aussi, coordinateur de l'opposition, ou peut prendre l'opposition.
Toujours le bas consensus, la carte à la coalition, la binou à la mouka, Bamoussou Balingite, tu as Fayulu, Bango Balobi, Bokoul, Bamakamba, la type Martin Fayulu, Azali, président élu.
Oui, Bamoukou, on a dit qu'il y a un président élu, c'est qui est vrai. Alors, président élu à cause de la présidente de l'opposition, à cause de la porte-parole de l'opposition, à cause de la course de la porte-parole de l'opposition, il y a un non partant, puisque le président élu.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM, na Kisangani.
Pene na basimba minduki ya Kodeko kama misato na ndambo babimisa mina kan ya transit esika bazalaki ko zela bo koti na bango na societe mpe bakoti zamba na Ituri nsima ya kopanza na mobulu bayeba tika batikala nsima na mokambi na bango ngunjolo bazalaki. Vewa Lingala ebengaki molobeli ya bafardese na Ituri lieutenant Jules Ngongo.
Oyo baboya kina na Ituri uzolo na batu na ye mbe bayaki ko atake ba militaire oyo basarandaki na forces armées bayebazalaki na kwangoma na reti nde ntango babimeli bango bamilitaire baboyi kobeta na masasi mpona koboya makila ekita na territoire lisusu ya Jugu babendenaki mopanzi mpe batomboki oyo ya ngujolo bagenosidaire basali makambo na bango mpe bakangi moko ya bakonzi oyo bazalaki na bamilitaire oyo baserandaki na mapinga ekolo mpe batendaki na ye sika awa tozali koloba bazongi te na volonté na bango badisperse bango epa ngujolo mpo bango bakabwani na ngujolo baboyi makila etanga baboyi bitumba na territoire ya Jugu. Sikoyo ngujolo lokola ye alingi kaka koboma bapeple ituriere nde ayaki kolinga azwa bango mpe bango baboyaki na motema moko mpe sika awa tozali koloba bazali regrete quelque part me na mikozali koreto kolakisa lolenge nini tozima limikano ya kika mpona baoyo nyonso batiki minduki baboyi zamba bayeka maboko ya mapinga ya ekolo.
Bokonobwa coronavirus ntoma ya Chine na ekolo Kongo Demokratika sengi bayimboka na ye bauti Chine kokota na bobata mito na quarantaine sima na mobembo mwa bango kozonga na RDC. Ezali miko ya kopekisa bopanzani ya bokonongo bokolo ya coronavirus boye bobumi pene na bato kama misato na mitano mpe bozwi bato pene na koto moko na ndambo. Ambassadeur Zhu Jing alobi ete bokonoboye bopanzanaka mingi penza kati na bakolo mpe bangonde bakufa kamingi moto moko te na yino amuna ni na bokonoboye na Congo Démocratique to na Congo Brazzaville kasi bakonzi bazwi miko mpona kobatela na Malawi Cour Constitutionnelle ekweisi milembo epesaki elonga na Peter Mutarika suka na sango na biso yangoyo wabino na nitsalani na Edi Sango.